Зоотлық радиосын тыңдайсыз. Бүгін 9-нчы октябрь, шәршәмбе көн, микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін безнең тапшыруда. Дөнья күләм танылган хукук яклаучыга әйләнгән Малала Йозуфзай азатлыкка әңгәмә бирде. Казанда милли хәрәкәт вәкилләре хәтер көнен әзерләнә. Казанны саклап халак булганларга һәйкәл әле дә юк. Шул вакытта Чечнядә Кавказ сугышында Ермолов гаскерләрен батырып үтерүче чечен хатын-кызларына күптән түгел Кадыров үзе комплекс ачты. Тапшыру азагында Кырым татарлары яңалыклары һәм Милләт мәҗлесе сәхифәсенең чираттагысын тыңларбыз. Булар барсы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Свердлов өлкәсенең Ивдер шәһәрендәге гаилә балалар йортында янгын чыгып, хатын-кыз һәм бала һәлак булды. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хәбәрләренә күрә, хатын-кыз балаларны коткарган вакытта янып үлгән 8 балагына хастаханәгә салганнар. Аларның 4-сенең хәле авыр дип хәбәр ителә. Ир һәм 8 бала бинадан чыга алган. Янгын узган төн чыга. Җинаят эше кузгатылган. Беренче мәгълүматларга күрә, янгын аш бүлмәсендә электр челтәрендә кыска ялганыштан чыккан. Швейцариянең Патша фәннәр академиясе Нобель химия бүләгенә ия булган галимнәрне игълан итте. Быел бу югары дәрәҗәдәге бүләк Страсбург, Харвард һәм Кембридж университетлары профессоры Мартин Карплюс, Стэнфорд университеты профессоры Майкл Левит һәм Көньяк Каролина университеты профессоры Ари Уоршелуга тапшырыла. Алар өчесе дә катлаулы химия системаларын өйрәнү өчен бүләкләнә. Быел Нобель бүләкләре инде 112-нче тапкыр тапшырылса да, химия өлкәсендә бүләкләү 105-нче тапкыр гына булды. Төрле сәбәпләр аркасында берничә ел бу өлкә дә бүләкләү булмады. Бу атнада инде медицина һәм физикадагы уңышлары өчен бүләк алачак галимнәрнең исемләре игълан ителде. Нобель бүләген тапшыру тантанасы 10 декабрь аңа нигез салучы Альфред Нобель үлгән көнне Стокгольмда үтәчәк. Швеция патшасы бүләкләнүчеләргә Нобель сүрәтләнгән алтын медален тапшырачак. Икенче көнне Нобель фондыннан җиңүчеләр хисабына 8 миллион швед кронасы, ягъни 1,240 миллион доллар чамасы акча күчереләчәк. Greenpeace җитәкчесе Куми Найду Мормонскида кулга алынган 30 хезмәткәренең фидия акчасы түләп иреккә чыгару өчен оештыру өчен Россиягә килергә әзер булганын белдерде. Бу хакта ул президент Владимир Путинга хат язып җибәргән. Әлеге хат Reuters мәгълүмат агентлыгында да бар дип хәбәр ителде. Мормонск өлкә мәхкәмәсе бүген Greenpeace активисты Роман Долговның тикшерү барышында иреккә чыгару үтенечен кире какты. Ул 24 ноябрьгә кадәр сак астында калачак. Тикшерү изоляторыннан журналистлар белән видео Әлем тәярдәмендә аралашкан Долгов үзенең гаебен танымады. Аның сүзләренә караганда, активистлар утырган Arctic Sunrise көймәсе приразломная нефть табу платформасыннан 6 чакрым ераклыкта булган. Алар платформага һөҗүм итмәгән. Greenpeace экология өчен тыныч юллар белән генә көрәшә дип өстәде активист. Аңа һәм башкаларга белдерелгән пиратлыкта гаепләүне активистлар саф сата дип атады. Кичә мәхкәмә Greenpeace оешмасының Arctic Sunrise көймәсендә эшләгән һәм алар белән бергә кулга алынган табиба Екатерина Заспаны да иреккә чыгару үтенечен кире какты. Ул да 24 ноябрьгә кадәр сак астында калачак. Arctic Sunrise көймәсен Россия чик саклаучылары 19 сентябрь Печора диңгезендә кулга алды. Көймәдә булган 30 кеше Россиянең Газпром ширкәте милке булган приразломная нефть бораулау станциясе янында Арктикада нефть табуга каршы чара уздырасы булган. Барлык 30 кеше пиратлыкта гаепләнеп кулга алынды. Кырым татарларының илләренең кулуын тасвирлаган Хайтарма фильмы Казанда 17 октябрьдән Мир кинотеатрында күрсәтелә. Хайтарма Казан халыгара мөселман киносы фестивалендә бәйгегә кертелмәсә дә, тамашачылар арасында иң зур кызыксыну тудырган әсәр булды. Фестивальгә фильмнарны сайлап алу комиссиясе рәисе Сергей Кудрявцев журналистларга әлеге бәйгене оештыручылар аңа Русия тышкы эшләр министрлыгына шалтыратып, Хайтарманы башкача күрсәтүне сорадылар дип әйтүләрен белдергән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы азатлык.org.
соңғы хәбәрләр белән алсу кырмаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Узган ел Пакистанның Сват вилаятендә мәктәп балаларына һөҗүмде каты яраланган Малал исемле яшь кыз бер ел эчендә дөнья күләм танылган хукук яклаучыга әйләнде. Бүген сезне аның тормышы белән таныштырабыз.
2009-ның башында Исламабадтан төньякта урнашкан Сват үзәнлегендә каты бәрелешләр була. Пакистандагы талибан сугышчылары кыз балаларының мәктәпкә йөрүен тыя, өйләреннән чыкмаска куша. Сугыш барган шул айларда 11 яшьлек Малала Юсуфзай Сват вилаяты башкаласы Мингора шәһәрендә үз өендә яши. Аның мәктәбе ябылган булса да, кыз белем алу хукукы өчен көрәшергә карар итә. Журналист Абдулхай Каккар үтенеше белән ул BBC өчен урду телендә Талибан хакимияте астындагы тормышы турында көндәлек яза башлый. Анда ул үзенең чын исемен күрсәтми. Көндәлек инглиз теленә тәрҗемә ителә һәм аның белән кызыксыну арта башлый. Хәзер Малала Британияның Бёрмингем шәһәрендә яши. Абдулхай белән әңгәмәдә ул үз тормышы турында сөйли. Абдулхай бүгенге көндә азатлыкта эшли.
Бер көнне үз бүлмәмдә утырганда әтием, кызым, көндәлек яза аласың, аны телефонда сөйләп бирә аласың диде. Бу минем өчен бик зур яңалык иде. Димәк, мин Сватта яшәүче бөтен мәктәп балалары исеменнән сөйләй алачакмын. Мине ишетәләр дип куандым.
Халык савай машуман савай да скулында җикем җанакайзи надуса эхсасати.
Көндәлеген язып бетергәннән соң Малала New York Times төшергән документаль фильмда Талибанның кызларны мәктәпкә йөрүен тыюы һәм хатын-кызларның аяныч хәле турында сөйли. Үзенең кем булганын дөньяга ул 2011 елда ача. Куркыныч көннәр шунда башлана.
Но да ход ди 2012 ди лавалик шурушей ва дадым ки
2012 ел башында бик куркыныч булдым. Әтием белән әнием безнең өчен бик курыккан. Мин булар турында белмәдем дә, алар миңа сөйләмәде. Минем өчен бик борчылган алар. Әтием гел сак бул дип әйтә иде.
Ә дади дөнча тап хатыры кираны ши. Омата бойы җитә бе ихтият ки.
Икемең дә 12 елның 9 октябрендә Малала үзе яшәгән Мингора каласының торгына бер урамы буйлап иптәшләре белән мәктәптән кайтып килгәндә бер талибан сугышчысы аларга ут ача. Үзенә һөҗүм буласын ул алдан сизгән.
Миңа инде шул ук урамнан мәктәптән кайтканда шундый ук хәл булган кебек тоелды. Алдыма бер кеше яки талип чыгып, миңа корал күтәрә. Мин аңа, әйдә, ат миңа дим. Ләкин аңарчы балаларга белем бир, үз балаларыңа да дип сорыйм. Шул ук вакытта мин аңа башмагымны да атам. Әмма бер мәлдә мин аңа башмак атсам, үзем талиптан кайсы ягым белән аерылам соң мин
дим.
Малала иптәшләре белән мәктәп машинасында кайтып барганда башына һәм муенына яралана. Тагын ике кыз яралана, әмма аларның җәрәхәтләре Малаланыкы кадәр каты булмый.
Иң соңгы хәтерләгәнем Госман абый машинаны кабыза. Аннары нәрсә булганын белмим.
Ядерене башыннан алыр өчен Малалага катлаулы операция кирәк була. Баш миенә зарар килмәсен өчен аның баш сөягенең бер өлешен табиблар бөтенләй алып торырга мәҗбүр була. Беренче ярдәм күрсәтелгәч, Малаланы Суаттан Пешавардагы хәрби хастаханәгә, соңыннан Исламабадка алып китәләр. Шул вакытларда ул үз аңына килер өчен күргән тырышлыкларын искә ала.
Бер биш көн аңыма килә алмый ятканда бик күп төш күрдем. Үземне үлгән кебек хис иттем. Әмма үлгән булсам, ни өчен мин кабердә түгел дип сорадым. Фәрештәләр кайда монда? Төш күргән кеше аны төш дип белми бит. Әмма ул төш түгел иде, мин аңсыз идем. Мин уйлап ятканмын. Мин аңыма килергә, торып китәргә тырыштым. Чын күңелдән уянырга теләдем.
Пакистан һәм бар дөньяда Малаланы яклауы зур була. Хатын-кызлар үз хокуклары өчен көрәш алып барган Афганистан һәм Непал кебек илләрдә Малалага исәнлек теләп, ураза тоту һәм гыйбадәтләр оештырыла. Хәле тутырыкланғаш, Малаланы Британияның Бёрмингем шәһәренә дәваланырга китерәләр. Хәзер ул үзе түгел, гаиләсе өчен борчыла.
Яныма доктор келген сайын мен қағаз қалям сұрап сұрауларымны язайдым. Сүйлеше алмадым, өзім сұлыш та ала алмадым. Трубку ашайды барысыда. Шафқа туташынан, бұлар үшін кім төлей, біздің оқшабыз йоқ бет деп сұрадым. Әтейім мұнда келерге билетқа да оқша таба алмай. Онлар бәлкі өзі біздің мектепні, біздің үйіні сатып, борышқа алып келе алар деп қиялландым. Лекен ол мектеп білен үй біздің түгіл екен, біз онда төлеп ешіміз екен.
Малаланың Британияда дәвалануы үшін Пакистан хөкүмәте түләде. Аның гаиләсе Британияга килде. Әтисен Бермингемдагы Пакистан консуллыгына эшкә алдылар. Пакистан президенты Малаланы илнең киләчәге дип атады. Әмма бу батыр кызның дөньяга танылуына көнләшә һәм шикләнеп караучылар да бар. Мингора базарында хәбәрчебезгә Малалага беркем дә утышмаган, аның кызлар хукуклары өчен берни дә эшләгәне юк. Ул хукуклар өчен көрәшне үзенең донын арттыру өчен генә куллана дип санаучылар да чырады.
Аның ул танылуыннан Пакистанга бер файда да юк. Фәкать үзе өчен генә эшләде уланы. Суат халкына ни файда? Англияга китәр өчен, гаиләсен яраланган тагын башка кызларны алып китәр өчен эшләде уланы.
Халык тулган бу көнне базарда Малаланы яклаучыларны табуда авыр булмады.
Малала безнең як баласы. Аңа карата тискәре мөнәсәбәт аңлашылмый. Суат ягына да файда булды. Дөнья һәм Европа Суаттагы хәлләрне күрде. Малала исламга каршы түгел, ә исламны яклап сөйли.
Булычи, Малала худ исламны баһарны хабарына кайгана. Дә ислам па даира кидән нәхә.
Малала үзе аңа карата әйтелгән төрле сүзләргә игътибар итми.
Малалага атканнармы юкмы мөһим түгел. Мине якламасыннар. Кызларга, хатын-кызларга белем бирүне якласыннар. Минем бар теләгем шул. Миңа яклау кирәкми.
Малали ма саппорт кай, хәзер дә җинако тәлим саппорт кай.
Терелеп аякка баскач, Малала 2013 елның 12 июлендә беренче тапкыр халык алдына чыкты. Малала көне дип аталган бу чара Нью-Йоркта Берләшкән Милләтләр оешмасында узды. БМО генераль секретаре Пан Ги Мун аны каһарман дип атады.
Malala Day is not my day.
Малала көне миңа багышланган көн түгел. Бүгенге көн үз хукуклары өчен көрәшкән һәр хатын-кызга, һәр малай һәм кызга багышлана.
Who have raised their voice for their rights.
Суатта туып үскән гап-гади кыз баладан бар дөньяга танылган кеше хукукларын яклаучыга әйләнүнең авыр яклары да бар. Әмма Малала үзе моңа бер дә үкенми.
Тормышыңда ниндидер максатка ирешергә телисең икән, нәрсәдәндер баш тартырга кирәктер дип саныйм. Минем максатым кыз балаларга белем алу хукукын бирү һәм тынычлык. Бу максатлар өчен мин бала чагымнан баш тарттым, әмма бер дә үкенмим.
Малала туып үскән Мингорода быел башлангыч һәм урта мәктәпкә укырга кызлар, малайлар белән бергә йөри. Күпләр бу турыда уйлап та карамый. Малала аларның мәктәпкә йөри алу хукукы өчен көрәшне дәвам итергә җыена. Малала 2013 елда балаларның тынычлык бүлегенә лаек булды. Берәр көнне ул бергә укыган һәм үскән кыз малайлар белән яңадан очрашырмын. Кызлар һәм ханымнар өчен имин булган, хатын-кызлар кыерсытылмаган илгә кайтырмын дип хыяллана.
Интернет-сәхифәбездә дә күрә аласыз, адресыбыз азатлык.org. Қазанда Азатлық татар яшьләре берлеге хәтер вахтысы дигән бер атналық чара башлады. Алар көндә Бауман урамында 1552 елда Қазанны басып алынуы белән бәйле фаҗигаларны халыкка җиткерә. Әлеге чара хәтер көне билгеләп үтеләчәк 12 октябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Әлбәттә, әлеге чараны Қазанны саклап халак булган татар сугышчылары истәлегенә куелган һәйкәл янында уздыру дөрес булыр иде. Әмма милли хәрәкәтнең тырышлыкларына карамастан ул һәйкәл әле дә куелмады. Кемдер моны Татарстан җитәкчелегенең битарафлыгы, икенчеләре куркаклыгы белән аңлата. Шул ук вакытта бер ай тирәсе элек Чечня башлыгы Рамзан Кадыров 1819 елны Кавказ сугышы вакытында урыс гаскәрләрен батырып үтергән чечен хатын-кызларына һәйкәл куюдан тартынсынмады. Һәйкәлне ачу тантанасында Чечня хөкүмәтенең барлык җитәкчеләре дә диярлек катнашты. Әлеге тантана Кавказ сугышы вакытында генерал Ермолов гаскәрләре тарафыннан тулысынча яндырылган авылда була. Йорт дип аталган бу авылда урыс гаскәрләре 46 чечен хатын-кызын әсирлеккә ала һәм Терек елгасы аша чыкканда әлеге хатыннар яндырылган авыллары, үтерелгән якыннары өчен үч итеп сугышчыларга ябышып аларны үзләре белән сөйрәп суга сикереп үләләр. Әлеге хәлне Кадыров зур батырлык дип атады һәм шул уңайдан Чечня хатын-кызы көнендә булдырды. Әлбәттә, урыслар бу хәлгә битараф кала алмады. Русия офицерлары оешмасы Мәскәүдә Ермолов һәйкәлен булдыруны сорап президент Владимир Путинга мөрәҗәгать итте. Икенчеләре урыс гаскәрләрен үтерүчеләргә һәйкәлгә федераль үзәк акчалары китә, шуңа Чечняга федераль үзәктән акча бирүне туктатырга кирәк дип чакырды. Чыннан да Чечняга миллионнар федераль үзәктән акканда Татарстан үзе Мәскәүгә миллиардларча җибәрә. Шул ук вакытта үзендә Казанны яклап сугышкан татарлар өчен һәйкәл дә куя алмый. Тарих фәннәре кандидаты Нурулла Гариф сүзләренчә, монда эш Татарстан җитәкчелегенең кемнәндер куркуында түгел, ә битарафлыгында.
Монда эш мин үлем куркуда түгелдер, ә битарафлыктадыр. Чөнки менә хәзер бит инде күпмедер вакыт узды. Хәзер татарларның нинди халык икәне дөньяга билгеле. Монда үзебездәге яшәүче рус халкыдагы вазгыяткә ышанып карый. Мәсәлән, мин инде әгәр Казанны яклаучыларга һәйкәл куйсалар, монда 1-2 урыс шовинисты белән 1-2 татар маңкысыннан башка беркем дә каршы булмас дип уйлыйм. Чөнки бу инде аңлашыла торган әйбер. Әмма аның менә тагын шунысы бар. Чечняда менә шушы сугыштан соң бөтен хакимият батыр йөрәкле егетләр кулына калды. Анда Чечняда хәзер куркаклар юк. Анда элекке теге совет властында күпмедер мал мөлкәт туплап менә безнекләр белән чагыштырам мин. Ә безнең монда бөтен теге ялагай, җыен шундый үзен өчен генә куркучы халкының байлыгын үзләштереп, җыеп, шуны югалтудан куркучыларга калды хакимият Татарстанда. Ә Чечняда анда калды хакимият гаяр егетләргә. Моның инде икенче яктан географик фактор да бардыр. Чөнки безнең бит инде бу сугышка 450 ел, 450 ел. Һәм шул 450 ел эчендә татар халкының иң гаярларын юкка чыгарганнар гасырлар буена. Ә менә Чечняда әле сугыш ул сугышка, Чечня Кавказ сугышына 150 ел гына алар өч тапкыр соңрак булды бу. Һәм шул вакытта сугыш вакытында да аларның ничек сугышканнары һәм Россия ягыннан хаксызлык бөтен газеталарда яктыртылып алган барылган шул заманнарда һәм аларга аларның Кавказның тылында икенче яктан караганда менә хәзер Россияны яратмаган Грузия тора, Россияга каршы булган Азербайҗан тора. Шул ук Азербайҗан үзенең Нагорный Карабахын әрмәннәрдән шушы Россияның тышыны арасында ала алмый. Һәм шул ук вакытта анда бик зур дәүләт Төркия тора. Шуңа күрә алар анда үзләре теләгәнчә яшиләр һәм үзләре теләгәнчә кылалар. Ә бездә инде кабатлап әйттем, моңа бернинди авырлык һәм ашылык булмаса дагын халык алдында, чөнки русларга Казан су уртасында яулап алучыларга һәйкәл тора. Саклаучыларга да булырга тиеш. Бу көн кебек ачык, моны бөтен халык урыса татарда бер төсле аңлый һәм кабатлап әйтәм, монда эш куркудан түгел, күбрәк битарафлыкта, маңпыртлыкта, аннарсын беләсем теге үзе өчен генә яшәүдә. Халыкның инде теге түрәләрнең бигрәк тәген артык ялагауларында һәм түбән төшүләрендә дип аңлыйм мин.
Шул вакытта менә бит Чечня дотация итеп әйге ул Русиядән акча ала инде. Татарстан шактый бирә. Мәскәү моңа ничек рөхсәт итә?
Әйе, чөнки монда менә пәрәвәз уясының әйтәләр бер җебе була. Менә шул җебен тапсаң, шул җебне сүтеп сүтергә була. Аның һәр тиеннең бер башы була, сүтә торган башы. Менә шул Россиянең империя буларак сүтерү тиеннең башы, мин уйлыйм, Чечняда һәм алар шул тиенне югалтмасы өчен, шул тиенне тотып торыр өчен, Чечняга акчасын да бирәләр, мөмкинчелекләрен дә тудыралар, аларга күрмиләр дигән Татарстан инде ул теге элек-электән килгән талау системасы, ул Чечняга бер төрле карыйлар, Татарстанга икенче төрле карыйлар. Аннарсын, батырларга бер төрле карыйлар, куркакларга икенче төрле карыйлар инде, ул инде гади эш.
Тарихчы Нурулла Гариф фикерләрен безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Ozatlik радиосы.
Ozatlik радиосы.
Сез Ozatlik радиосын тыңлыйсыз. Хәзер сезгә Милләт мәҗлесе сәхифәсенең чираттагысын тыңларга тәкъдим итәбез.
Йортларында реформалар үткәрү кирәклеген беренчеләрдән булып Мәрҗәнинең шәкерте һәм фикердәше Хөсәйин Фәйзханов «Ислахы мәдәрис» исемле әсәрендә әйтә. Фәйзханов анда мәдрәсә программасына дөньяви фәннәрне кертү һәм Аурупа типындагы татар мәктәбе ачу тәкъдиме белән чыга. Нәкъ менә бу тәкъдимнәр Исмагыйл Госпралы тарафыннан гамәлгә кертелә.
Исмагыйл Госпралы Бакчасарайда ачкан җәдитчелек ысулы мәктәбе Русия мөселманнары мәгариф үсешендә бер лаш ноктасы була. Мәктәпләрдә ул үзе язган һәм шәкертләрне кыска вакыт эчендә укый язарга өйрәткән Хуҗаи Сыбьян дәреслеген куллана. Госпралы яңа укыту алымын тәрҗемән газетасы аша бөтен төрки дөньяга таныта. Нәтиҗәдә 1837 елда Куасым шәһәрендә икенче җәдит мәктәп ачыла. 1905 елда инде Русиядәге 5000 мөселман мәктәбендә теге яки бу айырмалар белән җәдитчелек укытылган була. Бу мәктәпләрнең иң зур өлеше Идел Урал төбәгенә туры килә.
Русия рәсми мәгълүматларына караганда, 1895 елда Казан губернасында 647 мәктәп мәдрәсә исәпләнгән. Аларда 33900 шәкерт укыган. 1911 елда мәктәпләр 1822-гә һәм шәкертләр саны 132 меңгә кадәр арткан. Уфа губернасында якынча 1500 мәктәп һәм мәдрәсә, 83 мең укучы. Оренбург губернасында 152 мәдрәсә, 226 мәктәп һәм 16 мең шәкерт исәпләнгән.
1906 елда Уфада ачылган Галия мәдрәсәсендә башта 70 шәкерт булып, 1909-10 уку елында бу сан 226-га җиткән. Мәдрәсәдә төрек мөгаллимнәр дә укыткан. Уфада Гысмания мәдрәсәсе ысулы кадим нигезендә эшләнгән, 400 тирәсе шәкерт укыткан. Сәния мәдрәсәсе Дәүләт Думасы депутаты Сабир Әл-Хәсәни тарафыннан ачылган, 300 чамасы шәкерте булган.
Мен 1905 елның 17 ноябрендә игълан ителгән патша манифесты Идел Уралда ысулы җәдитнең таралуына зур мөмкинлек ача. 2 ел эчендә Казан губернасында гына да мәктәпләрнең 90% яңаша укытуга күчә. 1906 елда оештырылган беренче һәм икенче Русия мөселманнары корылтайларында белем бирү сөйләшүләрендә ысулы җәдитне куллану һәм уртак программа төзеп гамәлгә ашыру турында карар кабул ителә. Ләкин бу эшне башкару җиңел булмый. Беренчедән, Русиядәге мөселман мәктәпләренең оештыручы үзәге булмый. Шуңа да кабул ителгән уку программасын тормышка ашыруны тикшереп тору мөмкин булмый. Икенче төрле әйтсәк, бирелгән карарларны үтәү мәктәп һәм мәдрәсәләрнең мөдирләре теләгенә, белеменә һәм матди мөмкинлекләренә бәйле була. Карарны үтәмәүчеләргә ни өчен аны гамәлгә ашырмыйсыз дип сорау куя торган оешма булмый. Икенчедән, мөселман мәктәп мәдрәсәләре Русия мәгариф министрлыгы ярдәменнән мәхрүм булып, ата-аналардан, халыктан җыелган иганә акчасы һәм байларның хәйрия акчасы исәбенә эшли.
Яңа ысул буенча мәдрәсәләр 4 бүлектән торырга тиеш була, ләкин бөтен мәдрәсәләрдә дә андый тәртип белән укыту мөмкин булмый. Асылда башлангыч мәктәп 4 еллык, урта һәм югары мәктәп 3 еллык белем бирәчәк дип уйланыла. Бер шәкерт 12-13 ел укыганнан соң мәдрәсәне тәмамларга тиеш була. әмі мәдді қиындықлар бітін бөліклеріні де ошарға ирік бермей. Хәтті Қазанның мәшғұр Апанай һәм Мәржәни мәдрәсәләрендә беренче эш бүлек кенә эшли. Шулай итеп, шәкертләр югары мәктәпне бетерү өчен башка мәдрәсәләргә бару мәҗбүриятендә кала. Әҗим Әмирхан һәм Мансур мәдрәсәләрендә бары урта бүлекләр генә эшли. Казанда Мөхәммәдия, Рымбурда Хөсәйния һәм Уфада Галия мәдрәсәләре 4 бүлеккә дә ия сирәк уку йортлары була.
Мөхәммәдия мәдрәсәсе матди мөмкинлекләре булганда бирелгән белем сифатының дәрәҗәсе белән иң яхшы мәдрәсәләрдән саналган. Анда 500 шәкертне 20 мөгаллим укыткан. Шулай ук Ишбуби мәдрәсәсе дә кичкенә касабада урнашуына карамастан шактый шөһрәтле булган. Җәдитчеләр ир балаларны гына түгел, кызларны укытуга да зур әһәмият бирә. Махсус кызлар мәктәпләре оештырыла. Тәтештә, Троицкида, Ырымбурда һәм Казанда Айтов, Хөсәйенов, Мөштәри, Габитов, Әмирхан, Мирхәйдәр кызлар өчен мәктәпләр оча. 1915 елда Троицкида кызлар өчен тәүге тапкыр мөгаллимәләр мәктәбе ачыла.
Бөтен бу мәктәпләрнең ата-аналар, химаячеләр һәм ярдәм оешмалары акчасына эшләгәнлеге билгеле. Бу уңайдан Ырымбур губернасы ачык үрнәк булып тора. Монда 595 мәчет исәпләнгән, һәр ике мәхәлләнең берендә мәктәп яки мәдрәсә булган. Иң кимендә 20 ярдәм җәмгыяте аларга матди булышлык күрсәтә. Мәсәлән, 1912-13 уку елында Уфа губернасындагы 1387 мөселман мәктәбенең 435-ына вакыфлардан акча кергән. Авылларда урнашкан 322 мәктәпнең 123-е шулай ук вакыф акчасыннан файдаланган. Ырымбур, Казан, Уфа һәм Чистай кебек шәһәрләрдә бер өлеш мәдрәсәләр ныклы таштан салынган биналарда урнашкан булуы аларның зур керемгә ия икәнлеген күрсәтә.
Истәрлебаш мәдрәсәсенең 30 бинасы була. Ырымбурдагы Хөсәйния, Казандагы Госмания һәм Мәржәни мәдрәсәләре, Чистайдагы Габделвахап мәдрәсәсенең биналарыннан тыш табыш китерә торган җирләре дә була. Өстәвенә шәкертләргә стипендия дә түләнә. Әлбәттә, бу акча бөтен мәдрәсәләрдә дә җитәрлек дәрәҗәдә булмый. Шулай да, мәсәлән, Уфа губернасында сораштырып белешүләргә караганда, 2027 шәкертнең 290-ы стипендияның мигдарын җитәрлек дип санаган.
Гомумән алганда, татар башкортларда мәктәпләшү дәрәҗәсе шактый ук яхшы була. Мәсәлән, Уфа губернасында 1914 елда татар мәктәпләре саны 1600-гә кадәр арта. Шуларның якынча 100-нең инде бер гасырлык тарихы булуы милли мәгариф традициясының ныклы икәнлеген күрсәтә. Шулай ук 1905 елгы урыс инкыйлабыннан соң 2 ел эчендә яңадан 292 мәктәпнең ачылуы мәктәпләшү тизлегенең югарылыгына дәлил булып тора.
Идел Урал буендагы мәктәп мәдрәсәләрдә белем алган татар башкортлар процент исбатендә шулык төбәкләрдә укыган урыс балаларыннан күбрәк була. Уртача саналганда, һәр 9 мусульманның берсе шәкерт булган хәлдә, кызларда һәр 12-нең берсе, урысларда һәр 14 егеткә бер, һәр 55 кызга бер укучы туры килгән.
Тик шуны да әйтергә кирәк, мусульман мәктәпләрендәге уку-укыту урысларның тәртибеннән бик нык аерылып торганга, шәкертләр урыс телен өйрәнү мөмкинлегеннән мәхрүм калган. Шулай итеп, мөселманнар ябык мәхәлләне тәшкил иткән. Әлбәттә, моның начар яклары байтак булган һәм татар зыялылары бу хакта еш кына искәртеп торганнар. Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландыш Харасов алып барды. Сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз.